នាទីទេសនាសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះរៀបចំជូនដោយអេងកំហុងសុស្ដីកំហុង
ចាសំណប់សុស្ដី
កំហុងការចានចោលរបស់កម្ពុជាជំវិញការចោះថ្នាក់ខាដោយសម្ងាត់ជាមួយនឹងចិនប្រាស្រ័យប្រាសមូលដ្ឋានយោធាបានខ្លាយជាប្រធានបទនោះមកគេដែលកសែតខ្មែរបានសម្រុកចុះផ្សាយសម្រាប់ការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះតើកំហុងមានអ្វីបន្ថែមលើការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំនេះ
ចាសំណប់ក៏ដូចជាសំណប់មើលឃើញអញ្ចឹងកាសែតទាំងអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរបានឲ្យតម្លៃទៅលើប្រធានបទនេះខ្លាំងមែនទែនជាក់ស្ដែងកាសែតភ្នំពេញប៉ោជាភាសាខ្មែរឡើងចំណងជើងនៅក្របមុខថាមេដឹកនាំកម្ពុជាចាត់ទុកព័ត៌មានដែលថាខ្លួនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកជាព័ត៌មានប្រឌិតដល់អាក្រក់ដោយតាមទំនប់ដែរសំណប់ប្រធានបទរសើបបែបនេះកសែតភ្នំពេញប៉ោះបានសរសេរបញ្ចូលមតិមើលឃើញចម្រុះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មុនគេសម្ដីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលត្រូវបានស្រង់សម្ដីដោយកសែតភ្នំពេញប៉ោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះនិយាយថាស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងតែតាមដានព័ត៌មានដែលថាកម្ពុជាចិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់នេះហើយឆ្លៀតពេលនេះអ្នកនាំពាក្យដលដាលនឹងក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវមានដំណាភាពពេញលេញបំផុតនៅក្នុងការរៀបចំយោធាជាមួយចិនដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជានិងពលរដ្ឋក្នុងតំបន់យល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នេះបើតាមសម្ដីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនិយាយមកកាន់កាសែតភ្នំពេញប៉ោះសំណប់នៅក្នុងខ្លឹមសារដដាលកាសែតភ្នំពេញប៉ោះបានរំលឹកឡើងវិញបន្តិចថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កម្ពុជាក៏ទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាកម្ពុជាកំពុងមានការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់ចិននៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំហំ450,000ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងអមតេនទៅប្រធានបទនេះក៏បានខ្លាយជារឿងធំប្រចាំកាសែតកម្ពុជាថ្មីកោះសន្តិភាពដែរដោយទាញចេញពីការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចគ្នាទៅនឹងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែរសំណប់តាមរយៈចំណងជើងសម្ដេចតេជោថាការចោទកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាជាសម្ងាត់ជាមួយចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាគឺជាព័ត៌មានប្រឌិតអាក្រក់បំផុតប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្ពុជាតែយ៉ាងណាក្ដីសម្រាប់កាសែតរស្មីកម្ពុជាបានចុះផ្សាយប្រធានបទនេះដែរក៏ប៉ុន្តែទាញចេញពីសម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិវិញគឺលោកទៀបាញ់និយាយថាមិនដែរមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់ឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាឡើយដោយតាមទំនាប់អញ្ចឹងសំណប់កាសែតទាំង3ប្រមាណសរសេរបញ្ចោមតិមួយឃើញពីខាងក្រៅបន្ថែមពីលើអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ឡើយសំណប់ចំណែករឿងសំខាន់បន្ទាប់ដែលកាសែតនាំគ្នាចុះផ្សាយដែរនោះគឺសំណុំរឿងលោកឡៃវណ្ណៈអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវតាមរយៈរូបភាពបង្ហាញនៅក្របមុខរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពកោះសន្តិភាពបានដាក់រូបភាពលោកឡៃវណ្ណៈអបដាយមុនពេលសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនរុកលោកទៅកាន់ពន្ធនាគារវិញតាមទម្លាប់នៃការលេងចំណងជើងកោះសន្តិភាពថាសំណុំរឿងសម្រាប់ស្រីកំណាន់និងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី22សីហាបានក្លាយជាចំណងជើងសម្រាប់កាសែតកម្ពុជាថ្មីដែរផ្ទុយពីកាសែតទាំងពីរកាសែតភ្នំពេញប៉ោះបានរុញរឿងនេះយកទៅដាក់នៅទំព័រខាងក្នុងជាមួយនឹងការឡើងចំណងជើងប្លែកពីគេគឺលោកឡៃវណ្ណៈសូមឲ្យតុលាការដោះលែងខ្លួននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
កំហុងក្រៅពីអ្វីដែលកំហុងបានលើកយកមកនិយាយនេះកាសែតបាននាំគ្នាចុះផ្សាយលើករណីប៉ូលីស3នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាកសួរបន្ថែមនៅអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយក្រោយពីពួកគេបានរត់ឯកសារដោះលែងក្រុមសង្គមងងឹតជនជាតិចិនចំនួន18នាក់កំហុងមានអ្វីបន្ថែមលើការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំមុននឹងបញ្ចប់នីតិទេសនាសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះ
អាចសំណប់ប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងចិនគឺជាសំណុំរឿងមួយដែលមានចុះផ្សាយមិនលួថ្ងៃឡើយនៅលើទំព័រកាសែតតែពេលនេះខ្ញុំសូមទាញយកសំណុំរឿងផ្សេងមកនិយាយគឺតាមរយៈការចុះផ្សាយនៅពីជំហានទំព័រមុខនៃកាសែតកោះសន្តិភាពគឺថាបំបីសំណុំរឿងថ្មីមួយទៀតចាប់ចិនដែលចម្រិតទាបប្រាក់ជនជាតិចិនដូចគ្នាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំនួន8នាក់នៅក្នុងសន្តាគារមួយកន្លែងមានឈ្មោះថា Queen Go ដោយឡែកតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងគ្រោះសារនិយមនៅឯតុលាការយោធាវិញប្រធានតុលាការបានចេញមុខអះអាងថាការចោទប្រកាន់ថាមានគ្រួសារនិយមបម្រើការងារនៅតុលាការយោធាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបំភ្លឺដែលតាមរយៈការលើកឡើងនេះត្រូវបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមដោយលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារក្រៅតែពីអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនេះកាសែតបាននាំគ្នាចុះផ្សាយរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតមានមនុស្សថ្ងៃនិងសកម្មភាពនៃការដុតរថយន្តដឹកឈើ ដែលបានរៀបចំនីតិទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ